Jack London, Մեծ տան փոքրիկ տիրուհին, Կարեն Ասիմոնյանի թարգմանությամբ, Հայաստան հրատարակչություն, Երևան, 1970 թվական։ Գլուխ առաջին։ Նա արթնացավ, երբ լույսը դեռ չէր բացվել։ Արթնացավ անմիջապես, թեթևորեն, չկատարելով և ոչ մի շարժում։ Պարզապես բացեց աչքերն ու տեսավ, որ դեռ մութ է։ Նա կարիք չուներ, ինչպես շատերը, սկզբում շոշափել շուրջը, ականջ դնել, ներծծել արտաքին աշխարը։ Նա անմիջապես գտավ իր եսը տարածության ու ժամանակի որոշակի պայմաններում և առանց ջանքերի շարունակեց քնով ընդհատված իր կյանքի վիպերգությունը։ Անմիջապես իր մեջ ճանաչեց Դիք Ֆորեստին, վիթխարի կալված կտնորինողին, որը մի քանի ժամ առաջ արդեն կիսանիրհի մեջ գրքի էջերի արանքում դրեց լուցկու հատիկը, մարեց սեղանի լամպն ու քնեց։ Շատ մոտիկ մի տեղ հյութեղ քչքչում կարկաչում էր շատրվանը։ Հեռուներից այնպիսի թույլ ու աղոտ ձայն էր լսվում, որը կարող էր որսալ շատ զգայուն ականջը միայն։ Սակայն Դիք Ֆորեստը լսեց այդ ձայնն ու ժպտաց։ Նա անմիջապես ճանաչեց Արքա Պոլոյի, Սակրամենտոյի կալիֆորնիական ցուցահանդեսներում 3 անգամ մրցանակի արժանացած շորթորն ցեղի իր լավագույն ցուլի խուլ ու խրպոտ մռնչյունը։ Ժպիտը երկար ժամանակ չէր լքում Դիք Ֆորեստի դեմքը։ Նա պատկերացնում էր այն նորանոր հաղթանակները, որ նախապատրաստում էր Արքա Պոլոյի համար։ Այս տարի որոշել էր ցլին արևելք ուղարկել։ Նա կապացուցի, որ Կալիֆորնիայում ծնված ու մեծացած ցուլը միանգամայն կարող է մրցել Այհովա նահանգի լավագույն եգիպտացորենով կերակրված ցլերի ու նույնիսկ անդրծովյան, իրենց իսկական հայրենիքից բերված շորթորնների հետ։ Ժպիտը մարեց։ Ֆորեստը մթության մեջ ցկվեց դեպի գլխավերևը գտնվող կոճակների շարքն ու սեղմեց առաջինը։ Կոճակները դասավորված էին 3 շարքով։ Առաստաղին ամրացված խոշոր թասի պատերից հորդող թաքնված լույսը ողողեց 3 կողմից պղնձե նուրբ ցանցով պատած ննջարան պատշգամբը։ 4-րդ կողմը տան ապակե պատ բարձր դռներով բետոնե որմներ։ Նա սեղմեց նույն շարքի 2-րդ կոճակը և պայծառ լույսը լուսավորեց պատի այն մասը, որտեղ կախված էին ժամացույցը, ծանրաչափն ու 2 ջերմաչափ, ըստ Ֆարենհայթի և ըստ Ցելսիուսի։ Մի հայացքով նա անմիջապես կարդաց ցուցմունքները։ Ժամը 4:30, մթնոլորտային ճնշումը 29:80, որը բնականոն էր ծովի մակերևույթից տվյալ բարձրության և տարվա տվյալ եղանակի համար։ Ջերմությունը 36 աստիճան ըստ Ֆարենհայթի։ Մատի մեկ այլ շարժումով նա դարձյալ խավարի մեջ ընկղմեց ժամացույցն ու ջերմաչափերը։ 3-րդ կոճակը սեղմելիս վառվեց նրա աշխատանքային լամպը, որն այնպես էր հարմարեցված, որպեսզի լույսն ընկնի վերևից ու հետևից, աչքերը չկուրացնելու համար։ Առաջին կոճակը հանգցրեց առաստաղին ամրացված անտեսանելի ջահը։ Ֆորեստը կողքի սեղանից վերցրեց շարվածքի կույտը, մի սիգարետ վառեց ու մատիտով զինված սկսեց սրբագրել։ Ննջարանի ողջ կահավորանքը խոսում էր այն մասին, որ այստեղ ապրում է աշխատանքի սովոր մի մարդ։ Այստեղ գտնվող յուրաքանչյուր իրը ուներ որոշակի նպատակ։ Միաժամանակ ամեն ինչի վրա նկատելի էր բնավել ոչ սպարտական հարմարավետության կնիքը։ Էմալապատ մոխրագույն մահճակալը ներդաշնակում էր մոխրագույն պատին։ Մահճակալի ոտքերի մոտ տակ փլեդի փոխարեն ընկած էր կայլամաշկից կարված պոչավոր խալաթը։ Գիշերային ոտնամանները դրված էին վայրի այծի մորթուց խավոտ գորգի վրա։ Փոքրիկ սեղանին կանոնավոր դարձված էին գրքեր, հանդեսներ, նոթատետրեր և դեռ տեղ էր մնում լուցկու, սիգարետի, մոխրամանի ու թերմոսի համար։ Պատին ամրացված շարժական հենարանին դրված էր դիկտոֆոնը։ Պատի վրայից, ծանրաչափի ու ջերմաչափերի տակ կախված փայտե կլոր շրջանակից, նայում էր կանացի սիրունիկ ծիծաղող մի դեմք։ Եվ այդ նույն պատին, էլեկտրական կոճակների շարքերի և բաշխիչ վահանակի միջև կախված էր բաց մի պատյան, որտեղից դուրս էր ցցվել ավտոմատ կոլտ 44-ի բռնակը։ Ճիշտ ժամը 6-ին, երբ վաղորդյան մոխրագույն լույսը սկսեց թափանցել մետաղյա ցանցից ներս, Դիք Ֆորեսթը առանց հայացքը կտրելու շարվածքի էջից պարզեց ձեռքն ու սեղմեց երկրորդ շարքի կոճակներից մեկը. 5 րոպե անց պատշգամբում անշուշուկ հայտնվեց փափուկ հողաթափեր հագած չինացին։ Նրա ձեռքին բղնձե փայլեցրած սկուտեղ կար, որի վրա դրված էին բնակով բաժակ, արծաթյա փոքրիկ սրճաման և նույնիսկ կաթնաման։ «Բարի Լոյս, ո՞ դուր»։ Ողջունեց նրան Դիք Ֆորեսթը, շպտալով ոչ միայն շուրթերով, այլև աչքերով։ «Բարի Լոյս, շեֆ»։ Պատասխանեց ո՞ դուրը։ Նա սեղանի վրա տեղ ազատեց սկուտեղի համար և բաժակի մեջ լցրեց սուրճն ու սերուցքը։ Տեսնելով, որ շեֆն արդեն մի ձեռքով շուրթերին է մոտեցնում բաժակը, իսկ մյուսով շարունակում է ուղումներ կատարել շարվածքի վրա, Օտուրը հատակից վերցրեց ժանեկազարդ գիշերային թասակն ու հեռացավ։ Նա դուրս եկավ անաղմուկ և ստվերի պես անհետացավ ափակեպատ բաց դռնից այն կողմ։ Ճիշտ ժամը 6:30-ին նա վերադարձավ ավելի մեծ սկուտեղով։ Դիք Ֆորեսթը մի կողմ դրեց շարվածքը, վերցրեց գորտերի արհեստական բուծումը վերնագրով գիրքը և պատրաստվեց նախաճաշի։ Նախաճաշը սովորական էր, բայց հագեցնող՝ դարձյալ սուրճ, կես գրեյպֆրուտ, մի կտոր կարաքով գավաթի մեջ խփած երկու հատ տակ-տակ թեր խաշավկիտ և չափավոր տապակած բեկոնի մի կտոր։ Նա գիտեր, որ դա իր սովորական խոզի միսն է, ընդ որում, տանը ապխտած միսը։ Մինչ այդ արևի ճառագայթները արդեն ներս հորդեցին ցանցի միջով և ողողեցին մահճակալը։ Ցանցի վրա դրսի կողմից նստել էին գարնանային մի քանի նորածին ճանջեր, որոնք շշմել էին գիշերային ցրտից։ Նախաճաշելու ընթացքում Ֆորեսթը հետևում էր, թե ինչպես են գիշատիչ թեղնավուն իշամեղուները փորձում որսալ այդ ճանջերին։ Առավել դիմացկուն և ցրտի նկատմամբ նվազ զգայուն, քան սովորական մեղուները, նրանք թրչում էին ցանցի դիմաց ու հարձակվում շշմած ճանջերի վրա։ Դեղին կամզոլներով այդ օդահենները կատաղի բզզում էին և գործելով գրեթե առանց վրիպելու, որսում էին իրենց զոհին ու թրչում հեռու։ Վերջին ճանճն անհետացավ ավելի շուտ, քան Ֆորեսթը կխմեր սուրճի վերջին կումը, և գորտերի մասին գրքի էջերի միջև լուցկու հատիկ դնելով, դարձյալ կսկսեր սրբագրական աշխատանքը։ Մի առժամանակ անց նա լսեց արտույտի, լուսաբացի այդ առաջին երգչի թափանցիկ և նուրբ թայլայլը։ Ֆորեսթն ընդհատեց աշխատանքն ու նայեց ժամացույցին։ Ժամը 7 էր։ Նա մի կողմ դրեց շարվածքը, վերցրեց հեռախոսն ու սովորական շարժումով սեղմելով բաշխիչ վահանակի կոճակները, սկսեց զրույցը մի շարք մարդկանց հետ։ «Ալո, ո երկ»՝ դիմեց նա առաջին խոսակցին։ «Ինչ է, միստր Թեյերն արդեն ոտքի վրա է։ Լավ, մի արթնացրեք. Հազիվ թե նա անկողնում նախաճաշի, բայց դուք այնուամենայնիվ մի բան արեք. Լավ, ցույց տվեք նրան, թե ինչպես պետք է բացել տաք ջուրը. Գուցե նա չգիտե»։ «Այո, այո, և հնարավորին չափ շուտափույթ մի սպասավորել գտեք. Հենց որ գարունը բացվում է, հյուրերը սկսում են ժամանել»։ «Իհարկե, մի խոսքով ձեր հայացողությամբ, ցտեսություն»։ «Միստր Հենլի»։ «Այո»։ Սկսեց նա իր երկրորդ զրույցը։ «Ես մտածեցի Բյուքեի ամբարտակի մասին. ավազ ու քար բերելու ծախսի հաշվարկն է ինձ հարկավոր»։ «Այո, իհարկե»։ «Կարծում եմ, որ ավազի յարդը մոտ 6 կամ 10 սենտ թանկ կնստի խճից. տեղափոխման գործին սարսափելի խանգարում է բլուրի այդ վերջին զառիթափը»։ «Հաշվարկը կազմեցեք»։ «Ոչ, երկու շաբաթից ավելի շուտ մենք սկսել չենք կարող»։ «Այո, այո, եթե նոր տրակտորները ժամանակին տեղ հասնեն, ձիերը կազատվեն հերկելուց»։ «Բայց չմոռանաք, որ տրակտորները ստիպված ենք լինելու դեռ ստուգման էլ տալ»։ «Ոչ, այդ մասին դուք խոսելու եք միստր Էվերենի հետ»։ «Ցտեսություն»։ Երրորդ զրույցն այսպես սկսվեց։ «Միստր Դոսոն»։ «Հա-հա, իմ պատշգամբում հիմա 36 աստիճան է. ցածրավայրերում հավանաբար ամեն ինչ ճերմակել է եղյամից»։ «Բայց երևի վերջին ցրտերն են»։ «Այո, երթվում էին, որ տրակտորները տեղ հասած կլինեն դեռ 2 օր առաջ»։ «Զանգահարեցեք երկաթուղային գործակալին»։ «Իդեպ, իմ փոխարեն խոսեցեք միստր Հենլիի հետ. ես մոռացա ասել, որ ճանճորսերի երկրորդ շարքի հետ գործի մեջ դնի նաև առնետի թակարդները»։ Այո, հենց հիմա։ Այսօր մի 20 ջանջ արև կող էին արել ցանցիս վրա։ Իհարկե, առայժմ։ Խոսակցություններն ավարտելով, Ֆորեստն արագ ոտքի ելավ։ Հակաֆողաթափերն ու հենց գիշերանոցով էլ տուն մտավ բաց դռնով, որպեսզի լոգանք ընդունի, որը նրա համար արդեն նախապատրաստել էր շինացի օտուրը։ Գրեթե 10 րոպե անց լողացած ու սափրված Ֆորեստը դարձյալ պարկած էր անկողնում, խորասուզված գորտերի մասին պատմող գրքի մեջ։ Իսկ ճշտապահ օտուրը, որն ամեն բան կատարում էր ժամանակին, շփում էր նրա ոտքերը։ Դիկը ուժեղ, գեղեցիկ ոտքեր ուներ։ Ինքն էլ բարեկազմ էր ու սելացիկ։ Հասակը 5 ֆուտ 10 դյույմ, քաշը 180 ֆունտ։ Այդ ոտքերը ահագին բան կարող էին պատմել իրենց տիրոջ մասին։ Ցախ ազդրի վրա ձգված էր մոտ 10 դյույմ երկարությամբ մի սպի։ Իսկ ձկնամկանից մինչև կրունկը նույնպես մի քանի սպիներ էին ձգվում, մետաղադրամի մեծության։ Երբ օտուրը փոքրինչ ուժով էր տրորում ցախ ծունկը, Ֆորեստը ակամա կնճռոտվում էր։ Աջ սրունքի վրա ևս ընդգծվում էին մի քանի փոքրիկ սպիներ։ Իսկ ծնկի տակ եղած սպին այնքան խորն էր, որ հասնում էր գրեթե ոսկորին։ Ազդրի վրա երևում էր 3 ջույմանոց մի հնացած վերքի երբեմնի կարերի խայտաճամուկ կետերով հետքը։ Հանկարծ դրսից լսվեց ուրախ մի վրնջոց։ Ֆորեստը շտապով լուցկու հատիկը դրեց գորտերի մասին գրքի էջերի արանքում։ Շրջվեց կողքի և նայեց այն կողմը, որտեղից լսվեց վրնջոցը։ Իսկ այդ ընթացքում օտուրը տիրոջը հագցրեց գուլպաներն ու կոշիկները։ Ցածում ճանապարհի վրա, վաղ բացված յասամանի մանուշակագույն թփերի մեջ հայտնվեց խոշոր հովատակին հեծած վայելչատես մի քավբոյ։ Լուսաբացի ոսկե ճառագայթների ներքո հովատակը թվում էր կարմրադարչնագույն։ Նա քայլում էր, շաղ տալով ճեպ ջերմակ փրփուրի քուլաները, հպարտորեն ցնցելով բաշը, փայլուն աչքերով շուրջը նայելով, և կանաչող հարթավայրով մեկ տարածվեց նրա սիրո կանչի զիլիցայինը։ Այդ նույն պահին Դիկ Ֆորեստին պարուրեց բերկրանք ու տագնապ։ Բերկրանք այդ հիասքանչ կենդանու տեսքից, որը դուրս էր գալիս յասամանի թփերի հետևից, և տագնապ, չլինի թե հովատակի վրնջոցն արթնացնի այն երիտասարդ կնոջը, որի սիրունիկ ծիծաղկուն դեմքը իրեն էր նայում պատին կախած փայտե շրջանակից։ Նա մի թռուցիկ հայացք նետեց 200 ֆուտ լայնություն ունեցող բակի մյուս ծայրին, տան դեռևս ստվերի տակ գտնվող այն թևին, որը փոքրինչ առաջ էր եկած։ Կնոջ պատշգամբ ննջարանի վարագույրները դեռ իջացված էին և չէին շարժվում։ Մտրուկը դարձյալ վրնջաց, բայց վախեցրեց միայն վայրի դեղձանիկների երամին։ Թրջունները պոկվեցին բակում աճած ծաղկազարդ թփուտներից, ասես դեպի վեր խոյացող ոսկե կանաչավուն ջրացայտերի մի խուրց, որը նետել էր ծագող արևը։ Հետևելով հովատակին, Դիկ Ֆորեստը պատկերացրեց առանց արատի գեղեցիկ և ուժեղ սերունդը։ Իսկ երբ նժույգն անհետացավ յասամանի թփերում, Դիկը սովորականի պես տեղնուտեղը վերադարձավ իրեն շրջապատող իրականությանը և հարցրեց սպասավորին. Հապա օտուր, ինչպես է նոր բոյը, վարժվում է։ Ինձ թվում է, որ լավ բոյ է, պատասխանեց չինացին։ Դեռ իսկական մանչուկ է, ամեն բան նորություն է նրա համար։ Շատ դանդաղ աշարժ է, բայց ոչինչ, կսովորի։ Այո, ինչու ես այդպես կարծում։ Արդեն 3-րդ կամ 4-րդ առավոտն է, որ արթնացնում եմ նրան։ Քնում է նորածնի պես։ Արթնանալուն պես ժպտում է, ճիշտ ձեզ նման, շատ լավն է։ Իսկ միթե արթնանալիս ես ժպտում եմ, հարցրեց Ֆորեստը։ Օտուրը եռանդով գլխով արեց։ Քանի տարի է, քանի անգամ է, որ ես արթնացնում եմ ձեզ, և միշտ էլ, հենց որ ձեր աչքերը բացում եք, նրանց մեջ արդեն ժպիտ կա, շուրթերն էլ են ժպտում, դեմքն էլ, ամբողջ էությամբ եք ժպտում, անմիջապես։ Դա շատ լավ է, երբ մարդն այդպես է արթնանում, ուրեմն խելքը շատ է։ Ես գիտեմ, և նոր բոյնել է խելոք, կտեսնեք, շուտով ամեն բան կսովորի։ Անունը Չժոու Գեն է, այստեղ նրան ինչպես է կանվանելու։ Իսկ ինչ անուններ ունենք, հարցրեց նա։ Օ դրախտ, օյ, հետո ես, օ տուր, շուտ ասելուկի պես թվարկեց չինացին։ «Օդրախտը ասում է, որ նոր բոյին պետք է անվանել»։ Նա լռեց ու խորամանկորեն նայեց իր տիրոջը։ Ֆորեստը գլխով արեց։ «Օդրախտը ասում է, որ նոր բոյի անունը թող լինի Օսատանա»։
«Օհո, շատ լավ է»։
Քրքջաց Ֆորեստը։
«Տեսնում եմ, Օդրախտը սրամիտ մարդ է. Լավ անուն է, միայն թե չի սազում»։
«Իսկ ինչ կասի Միսիսը»։
«Պետք է մեկ ուրիշ բան մտածել»։
«Օհո, դա էլ լավ անուն է»։
Ֆորեստի ականջներում դեռևս հնչում էր քիչ առաջ իր իսկ բացականչությունը, և նա կռահեց, թե չինացին որտեղից գտավ այդ անունը։
«Լավ, թող Օհո կոչվի»։
Օտուրը գլուխը խոնարեց, անաղմուկ սահեց դուրս ու քիչ անց վերադարձավ, տիրոջ հագուստները ձեռքին։ Օգնեց նրան հագնելու ներքնաշապիկն ու շապիկը, պարանոցին գցեց փողկապը, որը կապեց ինքը, Ֆորեստը, և ծնկի գալով ձգեց կրակներն ու ամրացրեց խթանները։ Հետո մատուցեց ֆետրե լայնեզր գլխարկը և մտրակը։ Մտրակը յուրահատուկ էր, հնդկական բնորոշ հյուսվածքով, բաղկացած էր կաշվի նեղ շերտերից։ Բրնակի մեջ լցված էր 10 ունցիա կապար։ Ուներ հանգուցափոք, որը դիկը հագցնում էր բասկին։ Սակայն Ֆորեստը դեռևս չէր կարող դուրս գալ սենյակից։ Օտուրը նրան մի քանի նամակ պարզեց, որոնք երեք երեկոյան, երբ շեֆն արդեն պարկել էր քնելու, բերել էին կայարանից։ Ծրարների աջ եզրերը պատրելով, Ֆորեստը մեկը մյուսի հետևից աչքի էր անցկացնում նամակները, և ուշադրությունը բևեռեց դրանցից մեկի վրա միայն։ Նա խոժորված կանգնեց, հետո արագ մոտեցավ դիկտոֆոնին, քաշեց առաջ, սեղմեց գլանի կշրջող կոճակը և արագ-արագ սկսեց թելադրել։ Առանց դադար առնելու, անհրաժեշտ բառը գտնելու կամ միտքն ավելի ճիշտ արտահայտելու համար։ Ի պատասխան 1914 թվականի մարտի 14-ի ձերնամակի, պետք է հայտնեմ, որ չափազանց ցավում եմ ձեր կողմերում տարածված խոզաժան տախտի լուրը լսելով։ Ցավում եմ նաև այն պատճառով, որ դուք հնարավոր եք համարում դրա պատասխանատվությունը ինձ վրա դնելը։ Եվ նաև այն պատճառով, որ ձեզ ուղարկած պտած խոզը սատկել է։ Կարող եմ ձեզ հավաստիացնել, որ մեզ մոտ ժանտախտ չի նկատվել։ Այդ հիվանդությունը չի նշմարվել արդեն 8 տարի շարունակ, բացառությամբ 2 դեպքի, երբ 2 տարի առաջ այն բերեցին արևելքից։ Սակայն մեր օրենքի համաձայն հիվանդացած խոզերին անմիջապես մեկուսացրել և ոչնչացրել են ավելի շուտ, քան վարակը կկարողանար ներթափանցել խոզերի բոլուկ։ Պետք է ձեզ հայտնեմ, որ ոչ այս և ոչ էլ մյուս դեպքում ես չեմ կարող վաճառողների վրա բարդել հիվանդ անասուններ ուղարկելու մեղքը։ Ինչպես հայտնի է ձեզ, խոզերի ժանտախտի ինկուբացիոն շրջանը տևում է 9 օր։ Ստուգելով առաքման ժամկետը, ես համոզվեցի, որ այդ օրերին խոզերը միանգամայն առողջ են եղել։ Միթե դուք երբևէ չեք մտածել, որ երկաթուղիները չափազանց օժանդակում են ժանտախտի տարածմանը։ Երբևէ լսել եք, որ ծխահարած կամ մանրեազերծած լինեն այն վագոնը, որտեղ հիվանդանասուններ են եղել։ Բաղդատեցեք ամսաթվերը. նախ պտած խոզը ուղարկելու օրը, հետո պտած խոզը ձեզ հասնելու օրը, և երրորդ հիվանդության առաջին նշանների հայտնվելու օրը։ Դուք գրում եք, որ կարնանային հեղեղումների պատճառով պտած խոզը 5 օր շարունակ եղել է ճանապարհին։ Առաջին ախտանշանները հայտնվել են խոզը ձեզ հասնելուց հետո միայն 7-րդ օրը։ Հետևապես, իմ ուղարկելուց 12 օր անցած է եղել։ Ոչ, ես ձեզ հետ համաձայն չեմ։ Ես չեմ կարող պատասխանատվություն կրել այն աղետի համար, որպիսին վրա է հասել ձեր բոլուկին։ Բացի այդ, դուք կարող եք նահանգային անասնաբուժական վարչությունից տեղեկանալ, թե իմ կալվածքում ժանդախտի երևույթներ կան արդյոք։ Հարգանքներով։